Svet podcastov Power Media. Power Media.
Digitálny svet je dnes súčasťou nášho každodenného života. Používame ho na prácu, zábavu aj hľadanie lásky. No popri výhodách so sebou prináša aj nové hrozby, ktoré ešte pred pár rokmi neexistovali. Kyberšikanu a online podvody, ktoré zasahujú všetkých naprieč generáciami. V dnešnom rozhovore sa pozrieme na to, prečo ľudia naletia falošným vojakom, čo robiť pri kyberšikane a ako chrániť seba aj svojich blízkych v online priestore. Mojou hostkou je dnes Denisa Lauková, organizátorka vzdelávacích podujatí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Na úvod by som začala práve tou kyberšikanou. Čo všetko dnes spadá pod tento pojem?
Kyberšikana je formou šikany a môžeme povedať, že ide o zámerné ubližovanie, ponižovanie a vyvolávanie strachu u iných ľudí, či už sú to spolužiaci, kolegovia a samozrejme aj ďalší ľudia. Ale čo je pri kyberšikane, je to podstatné, že je to cez rôzne digitálne technológie. Môže ísť o mobily, využívanie mobilov, počítačov, tabletov a internetu vo všeobecnosti. Teda využívajú sa na to rôzne platformy v podobe sociálnych sietí, SMS správy, e-mailová komunikácia, rôzne chaty a herné platformy. A sú to vlastne platformy, kde ľudia medzi sebou väčšinou komunikujú, píšu si, chatujú, môžu komentovať a zdieľať aj rôzny obsah, či už textový, alebo aj video, audio.
Uh-huh. Vy ste spomenuli, že napríklad aj medzi kolegami môže byť taký kyberšikana, že ja tu šikanu napríklad mám spojenú, že naozaj, že vyslovene s tým školským prostredím a s deťmi, či už ide o online, alebo teda šikanu v tom offline priestore, teda nevyhýba sa vlastne tá šikana nikomu. A v čom je možno, že iná v tom pracovnom prostredí a v tom školskom? Že je to také viac sofistikovanejšie?
Najčastejšími obeťami kyberšikany väčšinou bývajú deti a mladí ľudia, či už základné alebo stredné školy v tejto sfére, ale je to možno tým, že trávia možno viac času online a aj na sociálnych sieťach, ale ako som spomenula, tá kyberšikana sa určite nevyhýba ani nám dospelým. A či už je to na tom pracovisku, tam je to najčastejšie väčšinou forma ohovárania, nejakého zosmiešňovania v nejakých možno interných skupinách a možno nejaká tá nevraživosť alebo tá možno súťaž medzi kolegami a takéto doťahovanie. Takže myslím si, že sa to nevyhýba ani tejto oblasti.
V čom je tá šikana v online priestore iná ako v offline priestore?
Na rozdiel od tej klasickej šikany sa tá kyberšikana nekončí, keď človek príde domov. Môže ho prenasledovať kdekoľvek, kde má prístup na internet. Často ju vidí oveľa širšie publikum, čo možno zvyšuje aj pocit toho poníženia, že keď je to možno v nejakom užšom kruhu, tak človek z toho nemá až taký možno úplne zlý pocit, ale ako náhle sa to dostane vlastne v rámci online priestoru k desiatkam, stovkam, tisíckam ľudí, tak to poníženie je určite vyššie. Samozrejme, tá dostupnosť je to, že tá kyberšikana môže zasiahnuť kdekoľvek, kedykoľvek a ako som spomínala, keď prídeme domov, tak sa aj v podstate nezbavíme, ak máme ten prístup na internet alebo k telefónu a podobne. Zároveň je tam, čo je také výrazné, je, že v rámci tej kyberšikany je ten útočník často anonymný a teda nevieme, o koho ide v porovnaní s tou klasickou šikanou, kedy vieme, vlastne stojíme tomu človeku z oči v oči, ak je tam nejaký ten fyzický atak alebo možno nejaký slovný. Zároveň by som možno ešte tak vyzdvihla, že tá rýchlosť v dnešnej dobe prepojeného sveta sa či už dobrá, alebo aj tá zlá informácia šíri pomerne rýchlo. A oproti tej napríklad klasickej šikane, tak tá sa šíri pomalšie, keď je to v nejakej skupine, v nejakom rozhovore na tom konkrétnom mieste, ale na internete je to v podstate kdekoľvek a rozšíri sa to veľmi, veľmi rýchlo. A to či už video alebo fotka zosmiešňujúca sa môže stať virálnou a ťaha sa to potom nejaký ten dlhší čas.
Že tam nie je predtým ako keby únik, že ani človek príde domov alebo to dieťa príde domov a necíti vlastne, že oh, dobre, tak tu som teraz bezpečí, ale nevie vlastne predtým uniknúť.
Áno, je to vlastne dostupné 24/7, takže sa tomu veľmi nedá vyhnúť.
Zároveň, keď ste hovorili o tom, že vie o tom vedieť nejak, že viac ľudí, môže sa teda stať, že o tom nevie napríklad, že nikto, keď je to len cez súkromné správy a napríklad ten žiak, že čelí kyberšikane len cez správy, ale v škole sa napríklad, že je ten, povedzme, že spolužiak je nejaký ten agresor, útočník, ale v škole to neprejaví, ale píše mu vlastne len cez súkromné správy a tak vlastne o tom nemusí vedieť vlastne vôbec nikto, kým to dieťa to niekomu nepovie.
Áno, asi možno aj to je také to dôležité, čo treba spomenúť, že ak študent alebo žiak je šikanovaný a je to takouto formou, že v podstate o tom nikto nevie, tak trpí sám sebe. Uh-huh. A v tomto smere sa to môže prejaviť aj na vonok a je možno dobre si všímať či už u svojich detí alebo u žiakov v roli učiteľa možno nejaké tie zmeny v správaní. Ono sa to určite niekde odzrkadlí, aj keď je to možno takto, že iba výmena medzi dvoma ľuďmi. Každopádne nemusí sa o tom dozvedieť samozrejme nikto, ak o tom žiak alebo študent neprehovorí.
Ako môže dieťa spoznať, že to, čo zažíva online, nie je len taká nejaká sranda alebo doťahovanie sa s rovesníkmi, ale už šikana, že už to prekročilo tie hranice. Tak aké sú tie signály?
No, deti a mladí ľudia si možno nie vždy hneď uvedomia, že sa stávajú obeťou kyberšikany. A možno majú zo začiatku pocit, že to nič nie je, že možno preháňa. Uh-huh. Ale myslím si, že je pár znakov, ktoré môžu naznačovať, že sa niečo deje, že je niečo v tomto smere zlé alebo na tej komunikácii možno s niekým ďalším, že niečo nesedí. A takým základným môže byť, že teda opakovanie mu chodia nejaké uražlivé správy, nadávky, výsmešné poznámky. Možno teda niekto o ňom zverejnil nejakú fejkovú fotku alebo vytvárajú sa možno nejaké falošné účty na jeho meno a to už sú podľa mňa znaky, kde už je evidentné, uh-huh, že sa stal obeťou kyberšikany.
A asi sa tak akože doťahujú skôr, keď sú že už aj vyslovene kamaráti a normálne spolu komunikujú, ale s tým človekom, ktorý teda systematicky ho uráža, tak tam asi budeme vidieť, že si to dieťa drží odstup. Že to tiež môže byť taký znak toho.
Určite. Je to asi možno na tom aj vnímaní toho žiaka alebo študenta, alebo toho dieťaťa. Ak on už sám pociťuje, že mu to je nepríjemné, tak v tom prípade už by mal spozornieť. A aj keď je to možno naprvu, že je to kamarát, spolužiak, tak by určite mal spozornieť a pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. A že ak mu to je nepríjemné, tak by sa v tom určite nemalo pokračovať.
Čo ak rodič zistí, že práve jeho dieťa niekoho šikanuje? Že tak ako by mal zareagovať správne?
Zistiť, že vlastné dieťa šikanuje iných, je pre každého rodiča, myslím, že veľmi nepríjemné. Podľa mňa sa stávajú do takej role, že odmietajú uveriť, že ich dieťa je vôbec takého niečo schopné. Možno tú situáciu zľahčujú alebo reagujú nahnevom. Nahnevanie.
Stále je tam aj taký ten ochranársky komplex aj voči tomu vlastnému dieťaťu.
Určite, ale v tomto smere, a čo je asi ten prvý krok, je nezatvárať oči pred problémom. Že sa takáto situácia deje, že to dieťa šikanuje iného. Treba to priniesť do tej diskusie. Určite sa možno vyhnúť vetám, že to nie je pravda, on by to nikdy neurobil, že je to len také detinské podpichovanie alebo že je to medzi nimi. Myslím si, že je potrebné z ich zo strany rodičov zistiť, čo sa presne stalo. Možno nejakou formou netrestať, nekričať, ale fakt si uvedomiť, že to dieťa urobilo chybu, ale že to neznamená, že je to zlé, ale znamená to, že potrebuje viesť a pochopiť z určitého pohľadu. Takže určite je tam podstatné sa s dieťaťom o tom porozprávať, jasne vysvetliť, že to správanie je nepriateľné. Uh-huh. Ak to spôsobuje vlastne druhému nejakú škodu, újmu, či už na tom fyzickom alebo psychickom zdraví, čož kyberšikana určite zanecháva aj takéto stopy, tak viesť to dieťa k tomu, aby sa ospravedlnilo, učiť ho empatii a tým prvým krokom je vlastne podchytiť to ešte možno skôr, ako sa niečo takéto deje. A tam je na stole práve tá prevencia, tá digitálna zodpovednosť, že tá digitálna stopa, ktorú či už deti alebo my dospelí zanechávame, že čo sa raz všetko zverejní, je už dostupné navždy a môže sa to s ním ťahať teda až do dospelosti.
Psychológovia vždy hovoria, že si treba vytvoriť bezpečný, že treba tomu dieťaťu vytvoriť bezpečný priestor. Teda aj či už naše dieťa šikanuje, poprípade je šikanované, tak aby vedelo za nami prísť, aby malo nejakú tú oporu a presne, aby sme ho správne viedli celým tým procesom. Čo možno, že vy odporúčate, že aké kroky by mal ten rodič spraviť? Napríklad, aj keď sám nevie úplne, že ako to vlastne celé uchopiť, lebo je to tiež situácia, ktorú nikdy nezažil, nevie možno, že správne zareagovať, tak čo by bolo podľa vás najlepšie?
Určite sa s dieťaťom porozprávať a určite ho netrestať, lebo to môže mať určite taký... V dieťati to môže vyvolať blok a nemusí byť úplne otvorený k ďalšej komunikácii a možno ukončeniu toho správania alebo k nejakej zmene. Takže myslím si, že to budovanie dôvery cez komunikáciu a cez vytváranie toho pocitu bezpečia, že s akýmkoľvek problémom, či už by to bola táto šikana alebo akýmkoľvek ďalším, tak aby sa nebalo prísť a povedať to na rovinu svojim rodičom.
Máme aj nejaké výskumy, že ako často sa kyberšikana vyskytuje?
Takým možno najaktuálnejšie alebo zo správy štátnej školskej inšpekcie vlastne za tie roky 2023 a 2024 sa nejakých 16% žiakov stalo obeťou šikany a zhruba 7% v podstate obeťami kyberšikany. Čož sú podľa mňa vysoké čísla a je to znak toho, že sa to deje, že je to tu s nami a že na tom treba systematicky pracovať.
A zároveň koľko percent sa ani neprizná, že takéto niečo zažilo, ano. Že to možno by tie čísla boli ešte vyššie. Takže presne, že naozaj treba na tom pracovať a riešiť hlavne tú prevenciu. Aké sú najčastejšie formy tej kyberšikany? Že cez čo to prebieha? Že pravdepodobne teda predpokladám, že asi cez tie sociálne siete sú teraz také najvypuklejšie.
Áno, s tou... modernou dobou a výdobytkami informačných technológií, tak ale väčšinou ide o tie sociálne siete. Môže ísť o formu urážlivých správ, komentárov cez Messenger, WhatsApp, Instagram, TikTok, cez všetky vlastne tieto platformy, ktoré mladí ľudia využívajú. Zverejňovanie napríklad trápnych, hanlivých fotiek alebo videí, to už napríklad cez YouTube, Snapchat a ďalšie platformy. Veľmi takým častým je aj vytváranie falošných profilov. Uh-huh. To je v rámci sociálnych sietí, teda ak napríklad sa vydáva niekto za iného človeka, vytvorí mu falošný profil s jeho fotkou, menom, vydáva sa za neho a v jeho mene komunikuje a môže teda urážať aj iných, alebo ho priamo zosmiešňuje. Zároveň veľmi časté aj napríklad u študentov je vytváranie si skupinových četov napríklad na WhatsAppe, aj v súvislosti možno s nejakými školskými projektami, alebo všeobecne komunikáciou, keď sú napríklad študenti rozdelení do nejakých skupín, či už podľa predmetov a podobne. A tam sa to môže prejaviť napríklad, že študenti nejakú tú obeť alebo teda toho ďalšieho spolužiaka z tej skupiny vyradia nereagujú možno na jeho správy alebo otázky. A ak sa tam niečo pýta alebo nejak sa tam diskutuje, môže sa teda prejaviť tou ignoráciou alebo zosmiešňovaním pred ostatnými. Rôzne posielanie meme obrázkov, dnes sú tie formy, myslím si, že ich strašne veľa, takže asi vymenovať ich nejak všetkým sa asi ani nedá, lebo ten online svet nám dáva tú možnosť, žiaľ. A tie formy v akejkoľvek forme, či už tej četovacej, alebo napríklad aj cez rôzne herné platformy, ktoré využívajú napríklad žiaci alebo deti, tak tam sa to tiež môže prejaviť tiež veľkou formou zosmiešňovania, nejakého šírenia alebo možno nejakého, ako by som to možno povedala, že kazenia tej samotnej hry, že proste nedovolí tomu spolužakovi alebo tomu známemu tú hru dokončiť alebo nejak vyhrať a to môže vlastne to dieťa nejako obmedzovať. Môže to u neho znamená nejakú tú a vyvolá nejakú tú negatívnu emóciu, takže aj takúto formu napríklad.
Aj s príchodom umelej inteligencie, že sa dajú vytvoriť rôzne nejaké falošné videá, falošné obrázky, je to v podstate dostupné už pre každého, takže to nie je taký problém, že existujú nejaké ďalšie, nejaké nové moderné formy tej šikany, ktoré pred pár rokmi ešte neexistovali?
S rozvojom informačných technológií a platformiem vznikajú aj často také rafinovanejšie formy šikany a kyberšikany, ktoré ani nie, že možno nejak neexistovali, ale sa možno vyskytovali menej. A v tomto smere by som asi spomenula deepfake šikanu a využívanie umelej inteligencie, či už na vytvorenie toho falošného videa, obrázku, v ktorom napríklad dieťa pôsobí, že povie niečo trápne alebo sa ocitne v nejakej nevhodnej situácii. A je to nebezpečné, lebo vyzerá to realisticky a môže sa to rýchlo šíriť. A obeť je v tomto prípade zosmiešnená za niečo, čo vôbec nikdy neurobila. A takisto sú to aj tie AI generované nejaké obrázky s možno nejakým tým citlivým obsahom, že či už je to napríklad upravená fotka, či už dievčatá alebo chlapca a pomocou AI alebo toho nástroja ho nechajú vyzlie za tým pádom. To vie byť ešte o niečo nepríjemnejšie v tomto smere. Ale využívajú sa aj v rámci toho, tak ako som spomínala, tie jednotlivé platformy, či už Snapchat a tak ďalej. Veľkým fenoménom je teraz aj napríklad možnosť zmiznúcich správ. A v tomto smere to je tým pádom nebezpečnejšie. A nie je dôkaz, ktorý vo finále potrebuje obeť pri tom, ak by to chcela možno nejako ďalej riešiť. Či už s rodičmi, so školou, alebo aj s inými zložkami, ktoré sa do toho môžu zahrnúť.
Pri tomto mi napadá, že teda tomu čelia aj dospelí, respektíve možno nejaké známe osobnosti, ktoré tiež čelia nejakým zosmiešňujúcim videám a potom ich ten DAW akože v komentároch linčuje, že sa pripája nejak k tomu agresorovi, že to je tiež veľmi ťažké sa vlastne voči tomu brániť a hovoriť, že tak toto je fejkové video, po prípade, že ten človek to robí naozaj že účelovo, že útočí na niekoho, povedzme, že za jeho váhu, výzor a tak ďalej, že nie len teda deti to majú veľmi ťažké, ale že aj dospelí, keď tomu čelí, tak sa vlastne nevie ako keby voči tomu brániť.
Určite, nevyhýba sa to ani známym osobnostiam, nám dospelým alebo seniorom, aj keď väčšinou je to najčastejšie kvôli tomu, že mladí sa na tých platformách a v online vyskytujú viac ako možno teda seniory, tak tu je to možno také badateľnejšie, ale ani my dospelí, my s tým vlastne už tiež žijeme a môžeme sa stať obeťou kyberšikany a známe osobnosti to majú možno niečo horšie, lebo oni sú viac viditeľní a tým pádom sú takým terčom. Je to napríklad, bolo to viditeľné počas možno covidu, kedy sa napríklad obeťou kyberšikany stávali aj lekári. Boli prípady vlastne toho doxingu, kedy sa zverejnili osobné informácie ohľadom lekárov, ich možno telefónne čísla a tie mená, a tým pádom to útočníci vedeli nejakým štýlom využiť aj na takúto formu kyberšikany.
Čo v takom prípade vlastne dospelý človek vie spraviť, že len trestné oznámenie na políciu sa obrátiť? Dá sa to vlastne vôbec nejak riešiť?
Určite áno. Jednou z tých fóriem je aj to trestné oznámenie, lebo teda kyberšikana spadá pod vlastne ten trestný zákon a teda je tam aj definovaná. A myslím si, že je dôležité teda najmä odstaviť toho konkrétneho útočníka, že ho teda zablokovať nejakou formou neodpovedaného správy a potom to ďalej vlastne riešiť s týmito zložkami.
A čo môžu učitelia, respektíve škola, spraviť, že sú takisto nejak zodpovední, aj keď tá šikana prebieha mimo toho školského prostredia, že teda v online priestore, ale týka sa to ich žiaka, tak nesie aj škola nejakú zodpovednosť?
Áno, ak ide o študentov a žiakov danej školy, tak škola má zodpovednosť, aj keď sa tá forma kyberšikany prejavuje vlastne v online mimo vyučovania. Ale ak sú do šikany a kyberšikany zapojení žiaci, tak škola má povinnosť vlastne predchádzať šikane a riešiť ju, ak sa už vyskytne, a to hlavne, ak teda má vplyv na to školské prostredie, na vzťahy medzi žiakmi, študentami, alebo ak v podstate vplýva na to psychické zdravie človeka.
Čo môže podľa vás spraviť naša spoločnosť nejak lepšie, aby sme ochránili deti, ale teda aj dospelých? Ja viem, že asi sa to úplne nedá, že tá kyberšikana teraz zázračným prútikom nevymizne, ale že čo spraviť z pohľadu najmä tej prevencie?
Možno také uvedomenie si, že kyberšikana nie je problém to jedného dieťaťa, jedného učiteľa alebo rodiča. Je to celospoločenský problém a dotýka sa hlavne vzťahov, o tom možno nejakého hodnotového nastavenia a spôsobu, ako medzi sebou komunikujeme. A v prípade kyberšikany je to vlastne komunikácia online. A malo by to byť nejakým spoločným úsilím nás všetkých. Je to možno už, začína to asi tou výchovou, že to učiť, či už by to malo ísť zo strany rodičov, alebo v školách, možno teda učiť tomu online správaniu sa, vštepovať možno deťom to, že online svet v podstate nie je nejaký fiktívny, ale že na tej druhej strane je reálny človek, ktorý má svoje pocity, má svoje emócie a každá jedna vec a tá hlavne tá negatívna môže vplývať na jeho ďalší vývoj. Mm-hmm. Takže určite v rodinách možno budovať aj tú dôveru a ten záujem, pestovať to cez komunikáciu, aby sa deti nebali doma priznať, že sa niečo deje. Rodičia nemusia byť nejakí IT odborníci, ale mali by sa zaujímať o to, čo ich dieťa v online robí. Mali by možno nastaviť nejaké hranice toho používania technológií, či už z hľadiska nejakého času alebo pravidel, ktoré si stanovia. A ak sa dieťa už s niečím zdôverí, tak možno reagovať rozumne, s pokojom a mať tú vôľu riešiť to spolu s tým dieťaťom. No, učitelia a my dospeli, možno tá spolupráca je na mieste, či už cez rôzne formy takýchto nejakých podporných aktivít, ak už sa niečo deje, tak mať k dispozícii či už priestor alebo platformu, kde sa môže či už dieťa alebo dospelý nejako zveriť. Myslím si, že takéto platformy aj fungujú, takže to je určite na mieste. A ani neviem, že či možno tá nejaká regulácia alebo legislatíva to nejako by úplne zmenila. Takže trest a bič asi v tomto smere nejak nebude možno nápomocné, ale je to fakt o tej komunikácii doma. A častokrát je to niekedy aj dôvodom, prečo tie deti napríklad šikanujú druhých, lebo je to možno tá situácia doma a tam to celé v podstate začína. A ruka v ruke ide s tým, a je to školské prostredie, takže obe tieto strany v tomto smere by mali spolupracovať a snažiť sa možno ten, čo možno najlepší vývoj toho dieťaťa.
Že vzájomná komunikácia medzi rodičom a učiteľom a čo najviac sa o to dieťa zaujíma, lebo niekedy je to o tom, že to dieťa je zavreté doma v izbe, my nevieme, že čo robí a aj o tomto sme sa tu už rozprávali tiež aj s psychologom Alešom Bednaříkom o seriáli Adolescent, kde vlastne tiež rodičia nevedeli, čo dieťa robí za zatvorenými dverami a mysleli si, že je doma v bezpečí, ale jednoducho tam tiež prebiehala vlastne nejaká forma tej šikany cez internet.
Áno, aj podľa štatistík, čo som bola veľmi prekvapená, keď som zbadala to číslo, to bolo až 80% rodičov netuší, čo ich dieťa robí v online priestore. A tu je podľa mňa ten bod, kedy my sme sa mali zamyslieť a fakt sa o to dieťa zaujímať. Žijeme dnes pomerne rýchlu online dobu, aj to ten dôraz na to tempo, na ten výkon a možno ani rodičia nemajú niekedy priestor, silu, ale v tomto smere je si myslím, že veľmi, veľmi podstatné si ten priestor na ten pár minútový rozhovor nájsť a povenovať sa tomu, či už v rámci tej prevencie, že teda možno tým deťom povedať, že čo sa v tom online má a že to nie je úplne fiktívne a že fakt to, čo možno napíšu a takto sa môže s nimi niesť možno ďalšie roky a fakt si to uvedomovať, aby s tým vedeli možno aj oni pracovať same.
Lebo to dieťa úplne neochránime, ale vieme mu podať aspoň tú bezpečnú ruku.
Pomocnú ruku.
Vlastne ďalšia téma, ktorej sa vy venujete, tak to sú online podvody na internete. Tak to, k tomu by som sa chcela tiež teraz dostať, lebo láska cez internet je pomerne už bežnou vecou. Aj rôzne aplikácie slúžia práve na zoznamovanie. Kde však končí tá romantika a kde sa začína nejaká manipulácia alebo podvod?
Tie nové technológie priniesli so sebou aj možnosť zoznamovať sa cez zoznamky sociálne siete a tie aplikácie. A môže to byť aj jednoduchý spôsob, ako nájsť tú spriaznenú dušu, ale môže to byť napríklad z určitého pohľadu aj neveľmi bezpečné, ak ten online svet dáva možnosť ľuďom skrývať sa za fejkový vytvorený profil, a klamať alebo manipulovať, ako ste spomenuli, a tým pádom aj tým ľuďom na druhej strane ubližovať. Bezpečné je to vtedy, ak človek myslí asi najprv hlavou a nie srdcom v tomto prípade a nenechá sa úplne zlákať nejakými sladkými rečami, správami a ak mu niekto napíše, že doteraz som napríklad nikoho takého, ako si ty, nestretol a že proste buduje faktu dôveru cez takéto manipulatívne reči a techniky, tak určite treba zbystriť pozornosť, ak si s tým daným človekom píšeme 1-2 dní, tak určite tam asi láska z jeho strany nie je. Samozrejme, existujú prípady, kedy sa aj vlastne cez internet alebo cez online zoznamky veľa ľudí zoznamilo a ako fungujú takto páry aj naďalej a že sú z toho vzťahy, ale nie vždy sa to deje a nie vždy sa to môže udieť nám. A treba vždycky pri tom myslieť, že keď s niekým si začneme písať, tak na to príliš rýchle zbližovanie. Ak nám už po pár správach niekto píše, že láska a podobne, tak
že nás miluje, áno.
Áno, treba určite byť minimálne na pozore, že teda prečo. Lebo oni v podstate manipulátori používajú tieto emócie na získavanie dôvery a v tých neskorších štádiách alebo formách, tak už môžu potom žiadať peniaze, nejaké služby alebo iné výhody.
V Prahe sa ale nedávno stal taký prípad internetového podvodu, že ktorého obeťou sa stal 70-ročný muž. Senior uveril, že si na sociálnej sieti dopisuje s americkou herečkou Sandrou Bullock. A pod vidinou svadby a spoločného života v Amerike prišiel o viac než 6 miliónov korún. Ono na jednej strane je to ako, že sa človek nad tým aj tak pousmeje. Že ako mohol niečomu takému uveriť, že si píše s herečkou a že teda tá si ho chce zobrať. A na druhej strane teda je tam presne ten podvod, poslal peniaze, ktoré možno, že už ani nikdy neuvidí, že bude ťažké dopatrať vlastne toho útočníka. Prečo sú tie online podvody typu napríklad americký voják alebo nejaká celebrita teraz hľadá lásku, že také časté, že čo ľudí na tom tak priťahuje a že ako je vlastne možné, že niekto tomu uverí a pošle naozaj tie peniaze?
Ľudia naletia podvodníkom ani nie preto, že by boli sami naivní, ale preto, že aj tí podvodníci veľmi dobre vedia, ako s človekom manipulovať a aké emócie použiť na to, aby v ľuďoch zbudili tú dôveru. A to sa stáva aj rozumným a inak opatrným ľuďom. A môže na to vplývať asi možno tak viacero vecí. Takým prvým, čo by som možno spomenula, je samotná tá túžba toho človeka možno po láske, po nejakom uznaní, po nejakej blízkosti. Či už je možno aktuálne sám, alebo stratil partnera, alebo možno má nejaké nižšie sebavedomie a má potrebu niekam patriť, tak to spôsobuje, že sa človek ľahšie pripúta k niekomu, kto o ňoho prejaví záujem. Uh-huh. A v tomto smere cez ten online sa to dá veľmi rýchlo. Keď niekto znie láskavo, chváli nás alebo prejavuje nejakú pozornosť, tak sa u nás vlastne uvoľňuje aj taký, že oxytocín, nejaký hormón lásky a to tak nejako možno podporuje to, že tomu človeku na druhej strane začneme dôverovať. Podvodníci často hrajú role, ktoré vzbudzujú rešpekt a dôveru. Či už sme spomínali vojaka na misii, lekár v zahraničí, alebo podnikateľ, nejaký možno vdovec so synom, alebo celebrity modelky, ako to bolo v tomto prípade. A v tomto smere využívajú tú atraktivitu a pocit vyvolenosti. Že teda, prečo si vybral práve mňa a asi som teda o niečo možno viac a už to vlastne podporuje to možno ego toho človeka. No a oni na to nadväzujú nejakým príbehom, krok po kroku. No sú to podľa mňa premyslené kroky. A dlhodobo si vlastne budujú takúto dôveru, že si píšu každý deň, zdieľajú aj svoje tajomstvá v podstate v úvodzovkách a hovoria aj o spoločnej budúcnosti a to človeka viac a viac utvrdzuje v tom, že on je ten vyvolený a ako vidíme aj v tomto prípade aj staršieho pána, tak takému tomu pocitu asi podľahol.
Čiže je tam nejaký podobný vzorec toho správania, že oni vlastne už vedia, že ako na toho človeka. Pravdepodobne si teda aj vytipujú niekoho, kto je osamelý, po prípade, že nie je možno až tak v kontakte s rodinou, že ako vlastne si hľadajú tie svoje obete, lebo predpokladám, že to neskúsí ráz a teda hneď to vyjde, ale že už pár ľuďom napíše a raz to jednoducho naozaj, že vyjde a ten človek mu tie peniaze pošle.
Určite možno aj závisí od toho, čo ako ľudia o sebe zverejňujeme na internete, ako veľa vecí sa dá odpozorovať, odsledovať a tým pádom my sami vlastne ponúkame tie informácie, na základe ktorých oni vedia, že či sme sami, či sme ženatí, alebo sa nám niečo momentálne deje a sme možno o niečo viac zraniteľnejší a tým pádom vieme podľahnúť im rečiam, im správam a uveriť v podstate, že ide o pravdu alebo teda, že ide o skutočnosť. Mm.
Obete sa často aj hanbia hovoriť o tom, že niečomu takému to uverili a že poslali peniaze, že možno to povedia až neskôr nejakým rodinným príslušníkom alebo to možno, že nepovedia ani nikomu dlho. Je tam teda ten pocit hanby, že potom nakoniec precitnú a zistia, že išlo o podvod?
Určite. Tá hanba a priznať si, že niekomu uverili, je v tomto smere problém, lebo častokrát je to ten dôvod, prečo sa nezdôveria či už svojim blízkym alebo známym alebo iným vlastne ľuďom. A o týchto internetových podvodoch mlčia, aj keď prídu o značnú časť peňazí alebo o svoje fotky alebo nejakú tú dôveru. No a vlastne v tomto smere emócie asi nie sú dôkazom nejakej tej hlúposti, ale vlastne to, že človek možno fakt túžil po tom zblížení a na tom nie je nič zlé, len možno si skôr uvedomí, že teda treba sa s tým zdôveriť aj napriek tej hanbe, alebo možno tomu nejakému pocitu alebo strachu z nejakého posmechu alebo odsúdenia, lebo častokrát sa deje a sú reakcie typu, že veď to bolo jasné, že je to fake, alebo že to si fakt taký naivný, alebo že nech sa páči, že teda keď si mu poslal peniaze, tak ti treba. A to sú vlastne bežné reakcie či už známych alebo príbuzných, a v tomto smere potom radšej mlčia a trpia potichu, ako by požiadali o pomoc.
Lebo veď aj existuje veľa prevencia, veľa sa hovorí o tom, aby seniori nenaleteli nejakým telefonátom, že vášmu synovi sa teraz niečo stalo a nedá sa mu dovolať, pošlite mi peniaze, alebo vyhoďte peniaze z okna, čakám dole a tak ďalej. Že napriek tomu, že je nejaká takáto forma tej prevencie, tak asi možno, že necieli, že úplne správne na tých seniorov, respektíve teda neviem, že či cieli, lebo stále sa to vlastne deje a stále asi celkom takej vo vysokej miere.
Áno, ono preventívne aktivity aj voči či už deťom alebo seniorom sa realizujú, ale tie príklady z praxe a tie jednotlivé skutočnosti sa v podstate dejú aj naďalej, aj napriek tomu. A je to práve preto, že zmeniť možno nejak tú ľudskú podstatu alebo to vnímanie toho online sveta za pár rokov sa asi úplne nedá. A tým pádom ani u každého z nás sa to nedá nejako vyvinúť zo dňa na deň, že je to vlastne dlhodobá práca aj na tej digitálnej hygiene a vlastne tých jednotlivých formách toho správania sa v online priestore a tomu každodennému si uvedomovaniu, že a vynechaniu viete, že mne sa to nemôže stať. Lebo pokiaľ fungujeme v tomto online svete, tak sa nám to stať môže. Či už sme dieťa, či sme dospeli, alebo sme senior. Takže a v tomto smere napríklad pri senioroch je určite fajn, ak do toho vstupujú príbuzní, ak teda máme niekoho možno v okolí alebo máme v rodine niekoho, tak určite im tú informáciu posúvať takto preventívne, že sa niečo takéto môže stať a že radšej si to dvakrát overiť, ako raz potvrdiť, poslať tie peniaze alebo niekomu prikývnuť na niečo. Je to fakt o tom, s kým komunikujeme, ako komunikujeme a komu dôverujeme. Ak sa my rozhodneme, že dôverovať takýmto online správam, telefonátom nebudeme, tak ich budeme v podstate nejakým štýlom vynechávať zo svojho života a tým pádom budeme ich ignorovať a nebudeme na to nejak možno reagovať a vieme sa tým pádom chrániť.
Tak ako ste povedali, že tá prevencia, teda chrániť aj tých seniorov, lebo tie technológie idú tak veľmi dopredu, že naozaj my nevieme, že čo bude o pár rokov a že na čo všetko možno naletíme my, na čomu všetkému uveríme. Takže nehovoriť také, že nám by sa toto nikdy nestalo. Sú podľa vás ženy ohrozené viac ako muži, respektíve existujú možno, že na to nejaké štatistiky, alebo sú tie online podvody viac smerované na ženy ako na mužov?
Asi záleží podľa typu alebo tej formy toho online podvodu. Napríklad pri takých tých romance schémov, že vytvárame nejaký ten dôverný vzťah a možno nejaké to intimné vydieranie a obťažovanie, tak možno viac cieľi na ženy. A u mužov je to skôr možno nejaký ten výsmech v rámci napríklad tých herných platform, keďže k tomu možno viac inklinujú muži, nejaké to herné šikanovanie a finančné podvody cez využívanie nejakých sexy profilov, kedy sa vlastne žena vydáva za niečo viac a vlastne na základe tých fotiek, videí a tak ďalej toho muža vlastne presvedčí k tomu, aby poslal nejaké tie peniaze za možno ďalšie video a tým pádom je to možno rozdiel v tých formách, že niektoré viac inklinujú možno k tým ženám a niektoré k mužom. Mm-hmm. Takže asi by som to možno nejak takto, že nepovedala, že možno sú cieľom viac ženy. Myslím si, že my možno viac tak dôverujeme a riešime veci možno cez tie emócie. Takže práve to vytváranie toho vzťahu je smerované viac možno k tým ženám. Uh-huh. A tie zvyšné platformy v podstate skôr možno teda častejšie k mužom.
Ako vyzerá tá manipulácia v praxi? Že aké sú možno nejaké konkrétne frázy alebo taktiky, ktoré používajú?
Manipulácia v kyberpriestore alebo v tom, či už tých romanskámoch alebo pri tom vydieraní, tak má nejaké premyslené vety, techniky a práve cieľia na emócie, na to svedomie možno, na tú dôveru alebo strach. Uh-huh. A oni nie sú náhodné a sú vlastne tou súčasťou toho možno scénára, toho útočníka, ktorý má cieľ mať nejakú z toho výhodu a dostať toho človeka na druhej strane nejak pod svoju kontrolu, vyvolať v ňom súci možno nejaký závislosť a pocit viny. A môže to byť napríklad pri získavaní tej dôvery, že vety typu nikdy som sa s nikým necítil tak dobre ako s tebou, alebo si iné ako ostatné, že konečne niekto, kto mi rozumie. Proste cieľia na tie emócie a vlastne píšu alebo hovoria to, čo druhá strana chce vo veľkej väčšine počuť. Napríklad pri tom vyvolávaní toho súcitu alebo nalomenia možno nejakých tých hraníc, tak že pracujem na tej misii, ako sme spomínali, že teda sa vydávajú možno za nejakú tú inú rolu, ako v skutočnosti sú, že nemá prístup k účtu, že či mu pomôže alebo aspoň raz, alebo že chcem za tebou prísť, ale potrebujem možno nejaké peniaze na tú letenku, alebo keď už možno ideme do takých tých možno ďalších príkladov, tak keď sa vyhýbajú možno tým videočetom, že nejdú úplne na kameru a vždycky majú možno nejakú výhovorku, že som na nejakej tajnej vojenskej misii a podobne. A človek tomu v niektorých prípadoch teda uverí. Takže tie skúsenosti z praxe ukazujú, že fakt tomu človek dokáže uveriť a že vedia byť presvedčivý.
Už sme sa rozprávali o tom pocite hanby, že je teda taký silný, že to nepovedia tým rodinným príslušníkom. Že ako reagujú obete, keď zistia pravdu, že dá sa im nejak pomôcť, je tam nejaká možnosť, že na koho sa obrátiť, lebo ono, to určite je aj psychicky veľmi náročné, keď pošlem veľkú časť svojich úspor, svojich peňazí, tak vlastne dobre, asi tí rodinní príslušníci ich budú viesť, že aby sa obrátili na políciu. Tam to ale naozaj môže trvať veľmi dlho, možno sa toho útočníka ani nepodarí nikdy vypatrať. Tak ako vlastne im psychicky pomôcť prejsť touto náročnou situáciou?
Určite v prvom kroku asi je prerušenie kontaktu s podvodníkom. Akokoľvek sme ho možno mali radi, prirastol nám k srdcu a nevieme možno uveriť, že to fakt bol podvod, tak fakt si to povedať a priznať si, že som možno mal prestať v nejakom bode si s danou osobou písať alebo prerušiť ten kontakt skôr, ale to už človek nejako možno nezmenia, tým pádom si priznať, že áno, bol to chybný krok, ale život ide ďalej. Uh-huh. A určite prerušiť kontakt, neodpovedať, nezdvíhať hovory, zablokovať profil na všetkých platformách a nenechať sa vlastne ďalej manipulovať a presvedčať o niečom, čo nie je pravda. V tomto smere pomáha si spraviť si nejaké screenshoty komunikácie, zabezpečiť si tie dôkazy, ak by sme sa obrátili na políciu alebo iné zložky a uložiť si tie správy, e-maily, fotografie, mená tých profilov, ako môžu byť aj anonymné. V tom prípade je to o niečo ťažšie. Ak napríklad sa využívali práve tie miznúce správy, tak je to aj ťažšie potom nejak akože dokázateľné a v konečnom dôsledku nemusí dôjsť k tomu, že sa to vypatrá, ale minimálne to na svojej strane nejako uzavrieme a budeme viac možno opatrnejší. Že ak tam bolo ešte možno aj, že sa vylákali nejaké tie peniaze od danej osoby, tak určite treba kontaktovať banku, informovať ich o tom, že ten prevod by nemal byť ešte zrealizovaný, ak ešte nebol. Ak už bol, tak už je to niečo ťažšie, akože tie peniaze dostať späť. Ak sme ich vlastne dobrovoľne poslali. Mm-hmm. Takže tam už je na mieste si fakt priznať to, že sa urobil chybný krok a možno si to nedávať za zle, lebo človek ak je v určitom období možno nejaký naladený, je možno zraniteľnejší, tak možno tie rozhodnutia robí úplne inak ako za bežných okolností. A tým pádom si to nejak možno úplne nepripúšťať, ale proste povedať, že stalo sa to a ísť teda ďalej.
Čo by ste možno poradili ľuďom, ktorí veria, že našli lásku cez internet? Ale možno, že im na tom niečo úplne nesedí, že tak ako ste aj pekne na začiatku povedali, že rozmýšľať aj tou hlavou, že nie len tým srdcom, tak mať teda taký ten nejaký vykričník zároveň, ale sa nezablokovať úplne, lebo však ja tiež poznám veľa párov, ktoré sa zoznámili cez internet, mali svadbu, majú deti spolu, takže nezavrieť si tie dvere úplne, lebo je to jedna z možností, ale zároveň byť ostražitý.
Áno, ono, tá láska cez internet môže byť skutočná. Ja poznám kopec párov, ktoré sa takto zoznámili a fungujú do dnešných dní, ale malo by to ísť ruka v ruke s tou dôverou a rešpektom. Ak je tam klamstvo, tak nejaký tlak, nejaká manipulácia alebo strach, tak to určite nie je láska. Je to v tomto smere pasca, ale z tej sa dá dostať. Pri možno také rady, tak dať si ten čas, premyslieť si, že ak sa takéto niečo deje, alebo že mám nejakú pochybnosť, tak sa pozrieť na to možno z nejakých iných uhlov pohľadu. Tá skutočná láska sa nebojí nejako čakať. Ak vás niekto miluje, tak po pár dňoch tých správ, tak určite je to podozrivé. Ten zdravý vzťah sa bude pomaly pod nejakým veľkým tlakom a tých sľubov a tých emócií. Určite sa pýtať samého seba, prečo sa napríklad ozval práve mne, prečo sa vyhýba napríklad videohovoru alebo osobnému stretnutiu. To je tiež často, že teda ak už dôjde na to, že by sa mali stretnúť, tak to nie je to nejaký cieľ. Overovať si fakty, nehrať v podstate tú hru podľa jeho alebo jej pravidiel iba. Možno si nejako preverovať, pýtať sa nejaké konkrétne otázky. Ak sa vyhýba možno zdieľaniu takýchto informácií, tak môže to byť nejaký znak, môže to byť podozrivé. Ak už o tom vedia možno aj nejakí naši blízki a hovoria, že teda niečo im na tom nesedí, tak sa možno nad tým zamyslieť, že teda priatelia, rodina často vidia veci pri tom, že my keď sme zamilovaní, tak my to možno prehľadneme, ale rodina to možno vidí. A skúsiť sa vlastne na to pozrieť ich očami. Väčšinou rodina nemá za cieľ nám nejako škodiť, takže sa nad tým možno teda zamyslieť, že či to fakt nie je nejaké klamlivé. Ak už s niekým četujeme alebo si píšeme, tak určite nikdy neposielať peniaze, ak nás o to žiadajú. Ak sme sa s tým človekom nestretli a nepoznáme ho v iných životných situáciách, tak určite mu peniaze posielať nebudeme. A ani tie citlivé fotky. V tomto smere, to je aj v rámci tej digitálnej hygieny a možno tej prevencie, nezdieľať s ľuďmi, s ktorými sa nepoznáme a vlastne ani s ľuďmi, s ktorými sa poznáme, nezdieľať možno takýto obsah, ktorý nechceme, aby sa niekde šíril, ktorý napríklad nechceme, aby videli naši rodičia. A tieto v podstate fotky alebo videá môžu byť zneužité a môžu byť zneužité aj ľuďmi, ktorému človek verí. To znamená, radšej takéto fotky, videá nezverejňovať, neposielať, nevytvárať, alebo ani nezdieľať.
Ideálne nemať, áno, lebo potom presne tak, ako ste aj hovorili, že to, čo sa dostane na internet, tak to tam zostane navždy. Aj keď sa to vymaže, ono, tá nejaká digitálna stopa, tak to jednoducho dá sa k tomu dostať. Nevieme, kto si z toho spravil screenshot, kto to raz voči nám použije, takže asi úplne, že tá najzákladnejšia prevencia je to ani nevytvárať.
Ani nevytvárať, áno. S tým súhlasím úplne.
Takže je toto podľa vás nejaké také jednoduché pravidlo, že ako sa chrániť? Lebo mne napríklad napadlo aj to, že keď máme už taký ten vykričník v hlave, že niečo sa nám na tom človeku nezdá, že s ktorým si píšeme, možno, že mu neodpísať pár dní a uvidíme tie reakcie, že ak nás začne naozaj že bombardovať tými správami a láska moja, prečo mi neodpisuješ a chýbaš mi a tak ďalej. A možno sa to potom už na druhý deň zase zmení v nejaký útok, v nejaké nadávky, tak možno už vtedy pochopíme, že aha, že tak toto nie je úplne to najsprávnejšie, že je nejaký taký krok, ktorý vieme spraviť, aby sme si to možno overili, alebo aby sme seba uistili v tom, že či má s nami nejaké dobré úmysly.
Áno, napríklad ten čas si myslím, že v tomto smere hrá tú rolu, že ak je to z jeho strany veľmi naliehavé, tak my by sme si mali asi povedať, no dobré, ale tak niektoré veci počkajú a že teda, ako ste povedali, že možno fakt tých pár dní neodpísať a vidieť tú reakciu, ak je to naliehavé, ak fakt tlačí, tak v tomto smere to asi by nám malo o tom druhom človeku niečo povedať. A ak je to pravá láska, samozrejme, ak to neublíži, ak sa človek pozrie tej pravde do očí a ten skutočný partner alebo ten človek, ktorý to myslí vážne, tak aj keď sa mu položí nejaké nepríjemné otázky, tak neodíde. Uh-huh. Lebo častokrát sa, napríklad keď už sa, možno my už vieme, že sa niečo deje a na druhej strane to človek možno aj cíti už možno podľa aj tých otázok a tak ďalej, uh-huh, tak sám odíde. Uh-huh. Tam teda sám prestane komunikovať, proste zistí, že už teda je možno odhalený a tým pádom zmizne.
Robí sa podľa vás dosť osvetovej práce, najmä napríklad pre tých seniorov, ktorí nie sú tak digitálne zruční, môžu sa teda stať obeťou takéhoto podvodu, tak je tam dostatočná ochrana?
To je veľmi dobrá otázka. Ja som sa tak nad tým zamyslela, že kto vie povedať, že koľko je to už dosť takýchto, mm-hmm, aktivít, lebo tie aktivity sa dejú v rámci prevencie, či už u seniorov rôzne kampane. Vznikajú rôzne platformy na to, či už pre tých seniorov, alebo aj pre deti napríklad, ktoré sú šikanované, alebo sa stali vlastne obeťou takýchto podvodov. Ale tým, že sa takéto prípady v praxi stávajú a stávajú sa často aj napriek týmto osvetovým aktivitám, tak treba to mať nejako na pamäti, že ono sa to deje, aj keď tie preventívne aktivity sa dejú. A už fakt si to možno nejak tak nastaviť, že je to taký dlhodobý proces, akože netreba určite s tými aktivitami a prevenciou čakať. Treba ich realizovať čím viac, tým lepšie. Mm-hmm. A aby sa to eliminovalo. No, ten svet nás posúva milovými krokmi dopredu a úplne sa to zastaviť asi nedá, lebo tak vždycky sa asi vyskytne nejaký takýto prípad. Možno je to v tomto smere na našej strane, aby sme sa tou obeťou nestali my. Mm. Takže je to častokrát u nás. A pre tých seniorov, oni sú už v podstate taká tou zraniteľnejšou časťou. A tá dôverčivosť možno a prefikanosť na druhej strane u tých podvodníkov, tak je aj predpokladom, že takéto aktivity vlastne sa budú vyskytovať aj do budúcna, ale fakt je to na našej strane, že či sa toho obeťou staneme, alebo budeme o niečo možno opatrnejší v tom, s kým komunikujeme, s kým sa stretávame a či a komu dôverujeme. Mm-hmm. A ako som spomenula, že tej osvety nikdy nie je dosť, či už je to pri tej téme tej kyberšikany alebo online podvoch a kybernetickej bezpečnosti ako takej. A ak sa takéto aktivity budú naďalej realizovať, tak to bude dobré a verím, že aj tento podcast môže nejakou časťou pomôcť a prispieť vlastne k šíreniu to povedomia.
Ja tiež verím, lebo naozaj, že tá doba ide veľmi rýchlo dopredu, je to klišé, ale je to tak. A tí agresori alebo tí útočníci si budú hľadať nejaké nové formy, keď už im niečo prestane fungovať a tak ďalej. Čiže tá osveta bude potrebná v podstate stále, ale možno aj ak by to pomohlo len jednému dieťaťu alebo jednému seniorovi, tak si myslím, že je to dobré, že už keď zachytíme aspoň zo pár tých ľudí, lebo niekto, k niekomu sa tá prevencia síce nedostane, ale vieme takýmito krokmi aspoň trošku pomáhať a To je veľmi dobré, že robíte niečo takéto aj vy, že takúto osvetu a že vzdelávate vlastne ľudí v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojou hostkou. Ja som sa rozprávala s Denisou Laukovou, organizátorkou vzdelávacích podujatí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Jedným z neobjasnených prípadov, ktorý súvisí s cirkvou, je príbeh katolíckej rehoľnej sestry z Baltimoru. Odhalila tajomstvo, ktoré nesmelo uzrieť svetlo sveta a niekomu veľmi záležalo na tom, aby mlčala navždy. Nový trojdielny špeciál kriminálnych spisov 13. komnata Vatikánu. Už teraz na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách.
Kriminálne spisy nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.